vienmēr pirmais. Latvijas radio viens.
Latvijas radio ziņas 9:00 vakarā vieglajā valodā. Šodien Latvijā notika lielā talka. Talcinieki ievēroja epidemioloģiskos noteikumus un strādāja pa vienam vai pa diviem vai ģimenes lokā. Talkas rīkotājs saka, ka cilvēki ļoti priecājās par iespēju atrasties ārā un sakopt apkārtni. Šogad bija ap 2000 pieteiktu talkas vietu. Tas ir mazliet vairāk nekā 2018. Gadā. Šodien lielajos vakcinācijas centros 4 pilsētās pret COVID-19 potēja prioritāro grupu cilvēkus. Viņi saņēma Pfizer-BioNTech vakcīnu. Arī rīta vakcinēs prioritāro grupu cilvēkus, kuri ir saņēmuši uzaicinājumu. Pārējiem uz vakcinācijas centriem nav jādodas. Veselības ministrs Daniels Pavļuts no attīstībai par saka, ka arī maija brīvdienās no 1. Maija līdz 4. Maijam notiks liela mēroga vakcinācija. Nākamajā nedēļā Latvija saņems vairāk nekā 100 000 vakcīnu devu no 4 ražotājiem. No nākamās nedēļas plānots sākt piegādāt Pfizer-BioNTech vakcīnas ģimenes ārstiem visā Latvijā. Latvijā aizvadītajā diennaktī atklāti vēl 711 COVID-19 gadījumi. Miruši 7 cilvēki. Veikti gandrīz 15 000 testu. Pozitīvi bija 4,8%. Divu nedēļu kumulatīvais saslimstības rādītājs ir nedaudz paaugstinājies un ir 404,4. Slimnīcās ārstējas 645 COVID pacienti, 74 ir smaga slimības gaita. Lielākā daļa vakar atklāto COVID-19 gadījumu reģistrēti Rīgā, Jelgavā, Daugavpilī un Siguldā. Eiropas Savienība nosoda Krievijas lēmumu pasludināt par ārvalstu aģentu Rīgā reģistrēto interneta mediju Medūza. Turpmāk medijam pie visām savām publikācijām un ierakstiem sociālajos tīklos būs jāpievieno paziņojums, ka Medūza ir ārvalstu aģents. Pretējā gadījumā tam draudēs bargi naudas sodi. Vietne arī būs pakļauta stingrākai Krievijas varas iestāžu uzraudzībai. Šodien klusajā okeānā pie Balijas salas atrada pazudušo Indonēzijas zemūdeni. Visa kuģa komanda ir gājusi bojā. Zemūdenē atradās 53 cilvēki. Zemūdenes vraks atrodas aptveni 850 metru dziļumā. Zemūdenes avārijas iemesls pagaidām nav zināms. Zemūdene pazuda 21. aprīlī. Tūkstošiem cilvēku tiešraidē vēro notiekošo jūras ērgļu ligzdā Durbē. Šorīt saulēktā ligzdā izšķīlies otrais ērgļu mazulis. Taču satraukumu radīja tas, ka ērgļu mammas Mildas jaunais partneris Čips kādu laiku nenesa barību. Taču šo pēcpusdienu Čips ieradās ligzdā ar ēdienu un ērgļu mamma Milda sāka to izbarot mazuļiem. Rīgā Uzvaras parkā uzziedējušas sakuras. Sakuras Uzvaras parkā iestādīja pirms 9 gadiem, pateicoties Japānas vēstniecībai Rīgā. Pēc tam sakuru stādījumus papildināja. Sakura simbolizē Japānu, tās iedzīvotājas sakuru ziedēšanu ik gadu saistā ar pavasara iestāšanos. Par laikapstākļiem Rīgā pat laban 3 grādi, ziemeļrietumu vējš 5 metri sekundē, gaisa spiediens 764 mm, gaisa relatīvais mitrums 78%. Rīt Latvijā būs brāzmains vējš un sniks sniegs, bet dienā līs lietus. Naktī vietām veidosies sniega sega, kas sasniegs 2 līdz 4 cm. Rietumu ziemeļrietumu vējš būs brāzmains 15-17 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs mīnus 1 plus 4 grādi, dienā plus 3 plus 6 grādi. Rīgā pa laikam sniks, bet dienā līs lietus, iespējams. Mērens rietumu ziemeļrietumu vējš brāzmā sasniegs 15-16 metrus sekundē. Gaisa temperatūra naktī plus 1 plus 3 grādi, bet dienā plus 3 plus 5 grādi. Laika tips otrais – labvēlīgs.